الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد لله pada pagi Sabtu 30 hari bulan 1 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir suratul hijri. Suratul hijri sambungan ayat kita bermula di ayat yang ke-26. Surah al-hijri surah yang ke-15 juzuk yang ke-14 tafsir pimpinan jawi muka surat 497. InsyaAllah dalam tajuk perbincangan kita di sini, ayat 26 ini iaitulah kita berbincang tentang peristiwa kejadian manusia pertama iaitu Nabi Adam alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Dan juga berlakunya episod penderhakaan iblis terhadap arahan Allah Azza wa Jalla supaya menghormati Nabi Adam. Dan episod seterusnya, sumpah iblis. Baik. Para jemaah sekalian, kita mula beberapa ayat. Kemudian kita akan pergi kepada penjelasannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. Balik kita kepada tafsir bermula daripada ayat 26. Ayat 26, Allah SWT cerita kepada kita tentang kejadian Nabi Adam AS. Susunan munasabah, susunan ayat ini, dalam siri yang lepas kita telah baca ayat tentang akhir perjalanan manusia ini sampai ke akhirat. Mereka akan dikumpulkan semula dan akan dibalas apa yang mereka buat atas dunia dulu, yang baiknya dapat kebaikan, yang tak baiknya wal'iyazubillah. Kemudian Allah SWT bawa mari kepada kita ayat ini tentang proses perjalanan hidup manusia dan pertembungan di antara hak dengan batil, pertembungan di antara seruan malaikat dengan seruan iblis sudah berlaku di awal lagi. Nabi Adam sebagai manusia duduk di tengah-tengah, yang akhirnya Adam terperangkap dengan apa yang telah digoda oleh iblis. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara perkara ataupun mukaddimah kepada perbincangan kita ini insya-Allah. Maka dalam ayat ini Allah Taala sebut وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ. Dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, manusia yang pertama. Siapa dia manusia pertama? Datuk kita Adam. Dari tanah liat yang kering. Nah, dia kata sol-sol min tinin qad ishtadda yubsuhu. Tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya. Jadi sekali ayat sebut daripada min tinin lazib, tanah yang, tanah orang panggil tanah liat. Di sini sol-sol tanah kering. Timbullah soalan sedikit, adakah fakta Al-Quran itu bercanggah? Kita kata lak. Tuan-tuan jangan rasa pening. Dia melalui proses peringkat. Peringkat pertama mari daripada tanah liat. Kemudian dikeringkan. Itu dipanggil proses. Maka dia tidak bercanggah. Kita yang nak komen ataupun nak condemn Quran, kita baca perhabis. Baca semua dulu baru kita dapat maklumat yang tepat. Kalau tidak, nampak sangat tak cerdik kita. Komen nampak macam kita terana penganalisa. Kan? Tapi analisa kita, analisa yang tidak matang. Tengok nota 489 di bawah. Mulai ayat ini, jadi ayat 26 ini, mungkin kita lajak pergi sampai ke ayat 44. Semuanya cerita, episod ini itulah cerita Adam, iblis, berlakunya sumpah iblis untuk tipu anak Adam dan sebagainya. Tengok nota, mulai ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan asal usul kejadian manusia yang pertama, iaitulah datuk kita Adam alaihi salam. Allah telah menjadikan Adam pada mulanya berasalnya dari tanah liat yang kering. Kemudian tanah itu dibancuh dengan air dan dibiarkan sehingga menjadi hitam dan berubah baunya. Kemudian dari tanah hitam itu dibentuk sebuah lembaga manusia yang kosong. Mana tubuh dia dalam tu kosong. Lalu dibiarkan kering sehingga menjadi nyaring bunyinya. Gitu dia panggil. Kal fakhar. Fakhar ni orang buat apa ni, bekah macam tempayan tu. Yang kan bunyi serak-serak tu. Ketika lembaga itu diketuk dengan sesuatu benda yang lain. Masya Allah, detail. Ayat Quran cerita kepada kita, asal kejadian manusia itu jelas, lengkap. Kita dengar bunyi suara pun rasa nampak dah. Oh, ini kejadian manusia kan. Ini kejadian, asal kejadian kita manusia. Baik, kita pergi kepada satu lagi makhluk yang Allah ciptakan dulu daripada Adam.
Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum.
Dan jin pula kami jadikan dia sebelum itu. Ingat, jin, malaikat sebelum Adam. Kita manusia makhluk yang ketiga. Malaikat, jin, kemudian bagi manusia. Kami jadikan dia dari angin api yang panas. Samum ni angin panas. Sekarang ni pun kalau kita duduk di negeri Arab, bila musim panas, angin yang bertiup tu dipanggil samum. Mana angin tu panas, kita kena tutup muka dengan kain. Pasal tu lah orang Arab ni dia pakai serban. dia keluar panas. Kalau musim panas ni mari debu kita boleh tutup muka. Mari panas kita boleh selindung. Itu kegunaan dia banyak kan. Dari angin api yang panahnya menyerupa menyerap ke liang bulu roma. Bulu roma. Tengok nota 490. Menurut hadis sahih bahawa malaikat berasal dari nur dan jin berasal dari api, manakala manusia pula berasal dari tanah. Tiga kumpulan ini lain-lain dia punya asal kejadian. Sebab itulah iblis bukan daripada malaikat. Alhamdulillah anak dah bahas panjang dah dulu di surah yang belum pada ni. Iblis bukan daripada malaikat. Kana minal jin. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, iblis kana minal jin, dari kalangan jin. Jadi tak payahlah kita duk cari cerita-cerita Israiliyat. Ia mengatakan daripada Azazil apa benda lah. Kita kata jin satu spesies makhluk, bukan dari kalangan malaikat, yang dijadikan dari nur. Jin daripada api, manusia dari tanah. Baik, sekarang ni kita ada dua makhluk sudah ada. Iaitulah malaikat dan siapa? Malaikat dengan jin sudah ada. Apa makna jin? Iblis. Wa iblis abal jin. Iblis tu makna bapak jin. Jin ni sebab apa nama jin? Sebab dia ni mutawara anil ayun, kita tak nampak. Jin. Dia panggil benda yang tersembunyi, terselindung. Dia ada sini, tak nampak. Sebab itulah, kata di para ulama Islam, kan dalam hadis Nabi SAW sebut, kita ni bila dua makhluk yang Allah Ta'ala letak taklif, jin, manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam ayat surah Az-Zariyat. Maka Nabi SAW juga dibangkit kepada as-saqalaini, jin dan manusia. Manusia nampak, jin tak nampak. Tak nampak kan. Walaupun tak nampak, kita tahu dia ada. InsyaAllah dalam majlis-majlis ilmu ni jin juga hadir. Artinya jin sudah diciptakan sebelum Nabi Adam daripada api asyadidati sanarir samum, daripada api yang sangat panas, yang sangat sangat panas. Baik, kita pergi kepada Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada malaikat bahawa Allah nak jadikan satu lagi jenis makhluk yang bernyawa, nama dia manusia. Bashar. Ayat 28.
Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara بشرا من صلصال من حمأ مسنون.
Dan ingatkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa tatkala Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia dari tanah liat yang kering. Tuhan kata aku nak ciptakan manusia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental, yang berubah warna dan baunya. Maknanya asalnya manusia itu tanah kering, lepas tu diuli jadi basah, lepas tu dibiarkan begitu je. Macam kita nak buat roti kan, kita uli gandum, lepas tu kita biar letak ubat penaik, dia jadi naik. Maknanya gitulah lebih kurang proses kejadian itu. Anak tak hurai panjang di sini. Alhamdulillah tuan-tuan tengok dalam surah yang awal kita dulu, Al-A'raf atau surah mana sebelum, panjang dah kita hurai tentang jin dengan manusia, the jin dengan malaikat ni. Ayat 29.
Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin.
Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya, maknanya sempurna dah. Akmaltu khalqa Adam wa sawwartuhu. Mana pencipta Nabi Adam sudah ada kepalanya, ada hidung, mata, tangan. Wasara jasadan taman fi ghayatil itqan. Mana satu jasad yang sempurna, yang lengkap. Macam orang lah, sudah jadi orang dah. Ha, sudah sempurna tubuh dia, body dia. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Serta aku tiupkan padanya ruh dari ciptaanku. Allah kata ruh tu Tuhan ambil masuk kepada Adam. Faqa'u lahu sajidin. Ayat ni ringkahlah. Allah tak sebut dah cerita. Kan dalam Baqarah surah Sutara. Apa ni, Allah cerita pada malaikat nak buat manusia. Maka dalam episod ni dia ringkas je. Selesai ya Nabi Adam, faqa'u lahu sajidin. Maka sujudlah sekalian malaikat. Dia panggil sujud penghormatan, bukan sujud ibadat. Semua malaikat telah hormat kepada Adam. Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin. Melainkan iblis, ia enggan turut bersama mereka yang sujud. Adam selesai, Allah Ta'ala perintah pada malaikat, semuanya sujud. Allah Ta'ala gambar dalam Quran ini, kulluhum ajma'un. Kul, bahasa Arab kata lafzul umum, lapak menunjukkan umum. Semua, kalau kata kullu tak apa dah, boleh dah. Tapi dikuatkan lagi, ajma'un, semua mereka seluruhnya. Maknanya tak ada kecuali, semua malaikat, sajadalahu kullul malaikati fauran, segera, kama amarahumullah, mengikut perintah Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala suruh, langsung mereka sujud. Kecuali iblis, apa dia mana aba, enggan turut bersama mereka yang sujud. Iblis imtana, tak mau sujud. Kenapa? Takabburan minhu hasadan li Adam. Puncanya takabur. Dalam surah As-Sad ayat 74, iblis kata illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Nah, ini punca. Dia dua siri kuliah dah saya bagi. Dalam penyakit amradul ummah, penyakit umat yang ke-45, istikbar, sombong. Dalam siri kuliah kita Riyadhus Salihin malam siri 95 juga masalah al-kibru wal ijab. Di situlah kata di para ulama, punca rusaknya iblis kerana sombong. Punca rusaknya manusia kerana takabur, sombong. Ini punca kerusakan. Kita rasa kita yang betul, kita yang benar. Orang lain tak betul belaka, maka itu punca kerusakan. Baik, kita tengok di mana punca. Pengakuan daripada iblis sendiri menunjukkan dia sombong. Ayat 32.
Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
Qala Allah, Allah Ta'ala berfirman, hey iblis, iblis, apa sebab? Masababul ladzi hamalaka. Apa sebabnya yang menjadikan engkau tidak turut bersama mereka yang sujud itu? Kenapa tak sujud? Iblis, Allah Ta'ala tanya iblis. Waqad amartuka bisujud. Aku dah perintahkan kamu sujud sekali dengan Adam, hormat kepada sujud bersama malaikat kepada Adam, menghormati Adam. Kenapa tak sujud? Oh. Allah tanya dia. Astakbarta am kunta minal ali? Mu sombong? Mu membesarkan diri? Itu semua dalam surah As-Sad. Oh, jawab dah. Oh, jawab, respon. Bahasa kita sekarang dia panggil respon daripada iblis. Orang Kelantan kata, grebe iblis ni, jawab selalu. Tuhan tanya dia jawab.
Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsal. Khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun.
Iblis menjawab, aku tidak patut sujud pada manusia yang engkau jadikan dia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental, tanah orang panggil tanah liat, tanah kor. Kelantan kata kental ni tanah hok kerah tu, tanah kor. Tanda bahasa kita, tanah kental yang berubah warna dan baunya. Mana dia pandai lekeh lah, hina ni tanah. Ya apa, takkan saya nak hormat ke dia? Dialah dia, pulak baru, pulak muda.
Nota di bawah kata, dalam ayat-ayat Quran yang lain, iblis membanggakan asal kejadian dari api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadi aku daripada api, dia dari tanah. Dan kerana itulah katanya ia tidak patut sujud pada manusia yang berasal dari tanah. Maknanya bagi dia, tanah ni lebih rendah standard daripada api.
Panjanglah kalau kita tengok dalam ayat lain. Allah SWT gambarkan gambar dalam suratul A'raf. Suratul A'raf panjang dah kita bincang itu tentang dia. Dalam surah Al-Isra 61-62 sama juga. Para pelajar yang suka tadabur ni, tanda ayat-ayat ni, kemudian tengok balik soalan Allah Ta'ala, dialog di antara Allah dengan malaikat, maaf, dengan jin, dengan iblis. Di sini kata di para ulama tafsir, dia kata dialog ni cakap terus dia dengan Allah, tak ada perantara Jibril apa, dia direct masa tu. Allah tu dia rasa dia besar sebab dia boleh contact direct. Kita kan kalau ada nombor handphone, nombor kontak terus dengan orang besar-besar, kita rasa hebat juga tak? Duduk diam dia tengok, duduk belek. Tengok nombor siapa tu? Ini nombor yang berhormat menteri. Ini nombor yang ni. Kita rasa dalam handphone kita ni ada nombor kontak peribadi. Kan? Maka iblis sombong. Dia kata aku daripada api, dia daripada tanah, macam mana mau ikut? Baik. Bila dia sombong, dalam ayat ini, ayat suratul Hijri, Allah tak panjangkan. Maka terus dijatuhkan hukum. Cerita dialog yang panjang kita tengok dalam suratul A'raf ataupun surah yang lain yang telah kita sebut, suratul Sad. Tengok ayat 34.
Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
Habis. Hukuman telah dijatuhkan. Allah berfirman, kalau demikian, mu sombong macam ni, rasa kamu besar, keluarlah engkau daripadanya. Nya tu balik ke mana? Tengok 492. Yakni dari daerah langit. Ada kata mu keluarlah dari kawasan langit. Langit ni tak boleh, orang yang baik-baik je kat sini. Engkau turun. Atau keluar kalamu daripada duduk berkumpul, berkawan dengan malaikat. Sekarang ni sudah label lain. Malaikat label baik, kamu label jahat. Hidup lain. Ataupun keluar daripada syurga. Jadi tiga-tiga ni disebut oleh para ulama. Fakhruj minha. Boleh jadi keluar daripada syurga. Syurga tu duduk di langit. Maka langit keluar daripada kawasan langit. Keluar daripada kelompok berkawan dengan malaikat. Bukan makna dia tu daripada malaikat. Kan? Tapi keluar daripada kelompok berkawan dengan malaikat di mana? Di langit. Maka mereka sudah tidak ada lagi. Allahu Akbar. Fa innaka rajim. Kerana sesungguhnya engkau dari sekarang ke masa hadapan adalah satu makhluk yang diusir. Rajim. Ay mash... muhakkarun mazmum. Allahu Akbar. Mana dihina dan di dijatuhkan tarah kamu, wih, rajim, diusir daripada, ialah kitanya kalau kata manusia kena halau, orang kata orang tak halau kalau orang baik kan. Allahu Akbar, kena halau dah buat syaitan ni, buat jin. Apa lagi hukuman?
Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin.
Dan sesungguhnya engkau dihalau daripada langit, daripada syurga, daripada duduk berkawan dengan malaikat di sana. Ha? Dia panggil tardun tam, halau yang sempurna daripada rahmat Allah Ta'ala, halau apa dihalau. Dan mereka ditimpa laknat terus menerus sehingga hari kiamat. Allahu Akbar. Dia panggil al-la'in, mal'un. Sebab itulah kita diajar supaya kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Syaitan yang direjam, yang dihalau daripada kedudukan yang tinggi di langit ke bumi, dan dihalau, dijauhkan daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian dilaknat sampai ke hari kiamat. Adakah dengan makna sampai lil ghayah? La. Maknanya mu ni daripada dunia sampai ke kiamat kena laknat. Kemudian masuk dalam neraka. Itulah satu daripada tempat lain pula. Allahu Akbar. Syaitan ni, iblis, dia tahu Allah Ta'ala sangat kaya. Allah Ta'ala itu benar. Dia tahu. Tapi buat tak tahu. Inilah yang paling bahaya sekali. Tengok dia kata apa. Ayat 36.
Qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'asun.
Iblis berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, jika demikian, apa dia demikian? Jika itulah ketetapanmu, itulah ketetapan yang engkau tetapkan ke atasku. Itulah takdir yang engkau letakkan atasku. Maka, berikanlah tempoh kepadaku sehingga ke hari mereka dibangkitkan hari kiamat. Amana aku tak mau mati. Aku duduk atas dunia ni, duduk goda manusia, duduk waswah pada manusia, sampai ke hari kiamat, terus ke neraka. Mati tak mau. Dia tahu mati itu sakit.
Allahu Akbar. Ini bahayanya para jemaah sekalian, syaitan, iblis, dia telah menggunakan takdir untuk nak apa? Nak apa? Nak membenarkan perbuatan dia. Itu bahaya sekali. Sebab dia tahu dah, tengok dia kata.
Qala rabbi, wahai Tuhanku, jika demikian. Kalaulah takdirmu sudah buat gini kepada kami, puak-puak iblis syaitan ni, hidup kami siapa bila-bila. Ini dia panggil ayat yang berbahaya. Menggunakan hujah takdir. Kita tengok nanti dalam masalah hujah takdir ni.
Kata di ulama tafsir, ka'annahu talaba alla yamut. Seolah-olahnya syaitan ni, iblis ni minta tak mau mati.
Ada kata dia bukan tak minta mati, tapi dia minta lah azab dia ni tak berlaku di dunia, dia kena di akhirat. Dia dunia tak ada azab. Permohonan dia diterima ke ditolak? Subhanallah. Tengok ayat 37.
Qala fa innaka minal munzirin.
Allah berfirman. Qala Allah li iblis. Dengan permohonanmu itu, maka sungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh. Masya-Allah. Inilah para jemaah sekalian, kita tadabbur ayat. Iblis pun kalau dia berdoa Tuhan terima. Kita yang beriman, takkanlah Allah Ta'ala tak dengar permohonan kita. Cuma, iblis juga ada tempoh. Permohonan yang kita minta dengan Allah Ta'ala juga ada tempoh. Bila tempoh, Allah Ta'ala yang maha mengetahui, kita tidak mengetahui. Ini kita tak boleh nak kata, Allah Ta'ala saja yang tahu. Tengok, bila waktu diluluskan, minal munzarin, kamu diluluskan untuk hidup panjang,
ila yaumil waqtil ma'lum,
sehingga ke hari masa yang termaklum. Ay ila yaumil waqtil ladhi yamutu fihi al-khalaiq. Aku beri tempoh kamu hidup sampai kepada hari mati semua makhluk.
Wahwa waktu nafkhatil ula, iaitulah waktu berlakunya tiupan sangkakala yang pertama.
Bila berlaku tiupan sangkakala yang pertama, ketika itulah Allah Subhanahu wa Taala matikan dia sekali.
Sebab apa disebut dengan nama al-hazal waktu, waktu an-nafkhah? Waktu tiupan sangkakala itu disebut dengan nama waktul ma'lum, waktu yang telah dimaklumi bahawa manusia semua, makhluk semua mati. Sebab apa? Sebab sudah diketahui oleh Iblis bahawa makhluk semua ni mati sampai ke hari kiamat. Tiupan sangkakala.
Ada kata waqila, Allah Ta'ala namakan hari ma'lum sebab bila berlakunya kiamat.
Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar.
Siapa ada kuasa atas dunia ni, atas pada hari ni, hari kiamat ni? Tak ada. Allah saja yang maha berkuasa, tidak ada manusia. Allahu Akbar. Ada yang mengatakan al-murabi yaumil waktu yaumil yaumul qiyamah, yang pentingnya hari sampai ke hari kiamat lah, sampai ke hari akhirat. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang berkaitan yang boleh kita tadabburkan dalam cerita ini.
Baik. Iblis sekali lagi membuat permohonan.
Permohonan yang bahaya tadi, dia panjang umur tu biar ke dia lah. Tapi permohonan ni, ayat 39 ni, permohonan yang berbahaya kepada kita.
Qala rabbi bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in.
Iblis berkata, wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan daku sesat.
Oleh kerana engkau dah gezek aku ni sesat, sudah ditakdirkan demikian.
Tengok nota di bawah.
Ya ni Allah menjadikan iblis sesat, maksudnya Allah telah memerintahkan iblis sujud kepada Adam, tapi iblis kerana sombong takaburnya telah menderhaka kepada Allah Ta'ala. Ketika ia menolak dan enggan sujud sebagaimana diperintahkan kepadanya.
Bila dia enggan sujud, maka dia sudah dikira sesat.
Habis iblis nak apa?
Tengok tuan-tuan.
Maka demi sesungguhnya,
sumpah dah lah,
aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam.
Hak jenis maksiat, hak langgar perintahmu, langgar SOP, langgar segala PKP, aku akan jadikan dia cantik untuk dilanggar oleh Adam dan anak cucu dia dan zuriatnya di dunia ini.
Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan sesatkan mereka semua sekali.
Iblis dah bersumpah.
Bukan main-main sumpah iblis. Iblis punya strategi besar.
Para jemaah sekalian, ada para pengkaji telah mengatakan
iblis punya strategi yang kita kena belajar ilmu strategi iblis.
Bukan ilmu jahat dia, sesat dia, tak. Strategi perancangan.
Dia kata apa? Iblis ni kalau dia nak sesatkan orang, dia akan buat perancangan strategi. Selagi tak sesat, dia akan attack kawan tu.
Maknanya dia tidak mudah berputus asa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan menggunakan lorong jalan yang sesuai. Abu Anas selalu kata, syaitan tak guna jalan no entry. Hok guna langgar no entry ni puak kita ya. Nak cepat masuk lorong no entry. Syaitan tak masuk. Apa maksud dia? Oh, kena hurai sikit dia, strategi syaitan ni. Artinya kalau orang jahat, senang ya dia. Dia ajak minum arak, ajak berzina, ajak buat judi, apa-apa ni. Tapi kalau orang baik-baik, orang soleh-soleh macam tuan-tuan dan puan-puan ni, dia tak masuk lorong tu. Pak Haji, Mak Ajah, mari kita pergi tempat kepok, lompat-lompat sikit. Tak. Minuman mabuk-mabuk, lah. Dia tahu puak ni dengan kupiah ada atas kepala, pakai tudung, tak akan buat benda ni. Tapi dia datang bisik-bisik je, Pak Haji, Mak Haji, cuba tengok kiri kanan datang masjid ni, tengok ada tak orang lain? Tak ada. Pak Haji lah orang yang paling warak dalam dunia ni. Kita perang mari. Ah, sudah. Dia panggil ijabul bin nafsi, mula masuk rasa bangga. Lepas tu dia pergi ke sifat takabur. Nauzubillah. Kita akan rusak dengan takabur, rusak dengan riak, macam-macam. Yang ketiga, syaitan tak ada cuti. Bekerja siang malam. Baiklah. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis qala li rabbih." Iblis dalam sumpah dia kepada Allah Azza wa Jalla, qala bi'izzatika wa jalalika. Dengan kemuliaanmu, dengan keagunganmu ya Allah, la abrahu uwi bani Adam madamatil arwahu fihim. Aku akan terus menggoda anak Adam selagi nyawa ada dalam tubuh mereka. Oh. Apa Tuhan kata? Faqala Allah Azza wa Jalla fa bi'izzati wa jalali. Demi kemuliaanku, demi keagunganku, la abrahu aghfiru lahum mastaghfaruni. Aku akan terus memberi keampunan mereka kepada mereka selagi mereka minta ampun padaku. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Para jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan bahawa syaitan nak goda kita, nak kacau kita, Allah Subhanahu Wa Taala pula beri jaminan, aku akan ampun mereka selagi mereka minta ampun. Mengikut dalam riwayat lain, ada daripada Anas, apabila Allah ciptakan Adam dalam surga, tarakahu masya Allah ayaturakahu, teguling jasad Adam, belum ada ruh lagi. Faja'ala iblis yatifu bihi. Iblis mari duduk mengintai-ngintai, tengok Adam ni mata tak berkelip lagi, tak ada nyawa. Kemudian yang zuru mahu, dia tengok bagaimana ni keadaan Adam. Falamma ra'au ajwaf. Oh, dia tengok rongga, berongga makhluk ni. Kosong. Dalam perut dia kosong. Kata iblis, annahu khuliqa khalqan la yatamalak. Allah telah menjadikan makhluk manusia ni makhluk yang berubah-ubah. La yatamalak. Mana dia tak boleh duduk satu tahap. Berubah-ubah. Hadis ni sahih, dikeluar oleh Imam Muslim. Maka disitulah kata di para ulama, syaitan dah mula masuk dalam kepala dia. Dia mempunyai harapan untuk membolak-balikkan hati manusia, hati anak Adam ini, sebab mereka itu berongga. Bila dia lapar, dia perlu pada makanan. Bila tak ada makanan, dia mula nak marah. Bila nak marah, dia mula mengamuk. Bila dia mengamuk, dia akan boleh maki orang, cerca orang, bunuh orang pun boleh. Dan mereka juga sanggup mengisi dalam perut dia benda-benda yang haram. Sebab itu syaitan kata, dengan kemuliaanmu ya Allah, aku akan terus menggoda anak Adam. Sebab dia pergi cek dah, Adam ni manusia yang berongga di dalam anggota tubuh dia. Bermakna makhluk ini akan berubah-ubah. Na'udzubillah. Sebab itu Nabi kita sallallahu ajar kepada kita doa yang maksur, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din. Jangan lupa tuan-tuan baca setiap kali kita di akhir solat, kita baca ni di akhir kertas saya dah bagus apa ni, doa di akhir solat yang telah kita belajar dalam kitab-kitab kita tu, dalam perisai Muslim ni pun ada doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din, wahai Tuhan yang membolak-balik hati, tetapkan hati kita. Baiklah. Bila iblis bersumpah, maka Allah SWT telah memberi satu orang panggil istisna, excuse. Maknanya bukan semua boleh goda. Tengok ayat 40. Kita kata alhamdulillah Allah Taala bela kita.
Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
Allah kata bukan semua. Syaitan nak semua tadi. Ajma'in. La. Illa ibadaka. Syaitan sendiri. Maaf. Syaitan sendiri kata illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ha. Kecuali di antara zuriat-zuriat Adam itu hamba-hambamu yang dibersihkan dari sebarang syirik. Maknanya syaitan bersumpah kamu dia sendiri, maaf. Dia sendiri yang buat istisna. Ya Allah, semua sekali aku nak binasakan kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Pasal itulah ulama kira kata mukhlasin dengan fathul lam man ukhlis min ukhlisa bima'na anna Allah akhlasahum. Allah Taala jadikan mereka ni ikhlas, betul-betul tauhid, maka yang ni aku tak kacau dia. Ataupun kita baca dengan mukhlisin bikasril lam ismu fa'il ay annahum akhlasu, hamba sendiri yang ikhlas beribadat menjauhkan diri daripada syirik dengan riya, yang ni aku tak kacau. Kalau nak kacau pun tak mampu kan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang betul-betul ikhlas sama ada daripada syirik ataupun daripada riya, maka mereka menjadi mukhlasin, mereka ikhlas, mereka mukhlas. Allahu Akbar. Maka aku tak mampu. Siapa dia mengaku kalah ni? Iblis mengaku kalah. Dalam bahasa kita kan, mengaku kalah petai lagi. Mana awal-awal lagi dia mengaku orang yang ikhlas. Tapi siapa orang ikhlas itu? Allahu Akbar. Tengok ayat 41.
Qala hadza siratun alayya mustaqim.
Allah berfirman, inilah satu jalan yang lurus yang tetap aku memeliharanya. Ayat 494. Jalan yang lurus yang tetap dipelihara oleh Allah ialah orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta ikhlas akan dibalas dengan balasan yang baik. Dan orang-orang yang engkar dan beramal buruk akan dibalas dengan balasan yang buruk. Ini cukup berbahaya kita ni. Kemudian Allah bagi kata jalan aku ni jalan yang lurus. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Siapa dia jalan ikut jalan ni, dia sampai kepada aku. Jalan mana? Jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dalam hadis yang masyhur, Nabi kita buat garisan kan, duduk atas tanah dia buat garisan. Nabi kata ini jalan-jalan penyampai Allah, yang ini jalan-jalan syaitan yang mengganggu kamu kan. Kemudian ayat 42, Allah bagi jaminan. Nah, ini baru sampai kepada Allah bagi jaminan. Tadi syaitan mengaku kalah, yang ini Allah jamin. Ayat 42.
Inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin.
Sesungguhnya hamba-hambaku, tidaklah ada bagimu sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka. Masya Allah, hamba Allah Ta'ala yang ikhlas, mu tak mampu. Kecuali sesiapa yang menurutmu dari orang-orang yang sesat dengan pilihannya sendiri. Ini yang dikatakan takdir. Kita tak boleh nak menyalahkan takdir. Tengok ayat 43.
Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
Dan sungguhnya neraka jahannam itu tempat yang dijanjikan bagi sekalian mereka yang menurutnya. Neraka jahannam tu siapa dia ikut syaitan, itulah tempat duduk dia. Na'uzubillah kan. Allahu akbar.
Laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'um maqsum.
Ia mempunyai 7 pintu. Tanda ni pelajar, neraka 7 pintu, syurga 8 pintu. Bagi tiap-tiap sebuah pintu ada bahagian yang tertentu dari mereka yang sesak dan menyesakkan itu. Allahu Akbar. Tengok nota di bawah. Neraka Jahannam punya 7 tingkap berlapis-lapis, masing-masing dengan pintunya, dan tiap-tiap tingkap akan diisi dengan salah satu puak yang tertentu dari orang-orang yang dijanjikan mendiaminya. Makanya setiap pintu tu ada geng-geng yang akan masuk. La haula wala quwata illa billah. Maka di sini beberapa pengajaran ringkas yang kita boleh ambil. Yang pertama, qala rabbi fa anzirni. Allah kata fa innaka minal munzirin, kamu diberi tempoh sampai ke akhir kiamat. Maka di sini para ulama tafsir kata namusus syar, spesies benda jahat ini, la yang qadi, tidak akan hilang daripada alam dunia. Sama mana kita kuat dakwah pun, syirik, mungkar, maksiat akan berlaku. Sebab sudah menjadi sunnatullah at-tasaru' bainal khairi wasyarr, pertemuan di antara hak baik dengan buruk, tauhid dengan syirik, adil dengan zalim, berterusan sampai ke hari kiamat. Maka kita kena pilih jalan mana nak duduk. Nak pergi jalan mana kita nak duduk? Kita kena duduk di jalan yang selamat, sirati, jalan aku, Allah Ta'ala sebut. Perkara yang kedua, i'talla iblisu bil qadar. Iblis telah menggunakan takdir. Jadi, ya Allah, oleh kerana engkau sudah takdirkan aku ni jadi jahat. Nah, maka itu dia panggil, dia telah menggunakan hujah takdir. Ini sangat-sangat berbahaya. Hujah takdir ini sangat bahaya. Pasal itulah kata di para ulama, al-qadaru yu'manu bihi wa la yuhtajju bihi. Takdir itu kita kena beriman dengan dia, bahawa semua benda berlaku dengan takdir Allah Ta'ala. Tetapi kita tak boleh berhujah dengan takdir. Kenapa mu tak solat? Takdir Allah. Kenapa mu buat benda jahat? Takdir Allah. Kenapa kamu merompok? Takdir Allah. Tak, tak boleh. Tak boleh berhujah dengan takdir untuk nak membenarkan kesalahan yang dibuat. Jangan. Ana selalu bergurau. Kan, kita kata siapa di, kalau orang berhujah dengan takdir, kita duduk diam dia, kita tumbuk dia. Pam, tumbuk. Why? Kenapa you tumbuk saya? Maaf bro. Takdir Allah. Agak-agak dia terima tak terima. Habis tadi kau kata kau tak salah nak takdir Allah, sekarang ni aku tumbuk kau dengan takdir Allah, jangan kau marah. Itu dia panggil hujah bodoh-bodoh, tapi sesuai dengan orang macam ni. Maka kata di para ulama, faman lam yu'min bil qadar daral majus. Jadi siapa dia tak beriman dengan takdir, orang itu menyerupai pokok majusi. Siapa dia berhujah dengan takdir untuk nak apa ni membetulkan dakwaan dia, maka dia itu menyerupai musyrikin. Siapa dia mengaku dengan takdir tapi tidak menerima ketetapan Allah Azza wa Jalla, keadilan Allah dan hikmah Allah Ta'ala, maka dia serupa dengan iblis. Tengok, iblis dia terima. Oleh kerana engkau dah tetapkan aku macam ni, maka aku akan nak sesatkan anak ada. Sepatutnya dia minta dengan Allah Ta'ala supaya ubahkan dia tu jadi baiklah. Dia pergi tukar, dia pergi jadi nak tak baik pula. Maka kita mengatakan al-qadaru yu'manu bihi wa la yuhtajju bihi. Takdir itu kita kena beriman dengan dia, kita kena yakin dengan dia, kita rasa tenang dengan dia. Sebab kalau kita apa-apa kes berlaku, setelah kita berusaha untuk menjauhkan diri daripada kemudaratan, tapi jadi juga, kita pun terima ini takdir Allah Azza wa Jalla. Kita beriman, kita tenang, sebab qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada perkara yang menimpa kita kecuali dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kalau hak Tuhan tak tetap, tak akan boleh, tak akan jadi. Betul tidak? Jawabnya betul, kan? Maka kita pun tenang. Kita terima takdir, tapi jangan berhujah dengan takdir untuk nak membenang, nak menegakkan benang basah yang kita buat. Satu lagi kata-kata para ulama tentang takdir, tanda tuan-tuan, al-qadaru yuhtajju bihi fil masaib wa la yuhtajju bihi fil ma'asi wal ma'aib. kita gunakanlah hujah takdir itu dalam bab musibah yang menimpa kita. Tetapi jangan guna takdir dalam perkara maksiat dan kecacatan, kecelaan yang dibuat. Kenapa kamu rogoh? Takdir. Kenapa kamu mencuri? Takdir. Lah. Tapi kalau kita sudah kena musibah, na'uzubillah, minta berlindung kita Allah Ta'ala. Contohlah kita kata zaman ini zaman COVID. COVID ni tak kenal orang. Orang baik ke orang tak baik ke. Orang masjid ke orang surau. Orang ustaz ke siapa. Tak. Kalau nak mari, dia mari. Sebab itulah ramai ustaz yang kena, yang di positif COVID ni, mereka telah mengatakan bahawa la yagni al-hazar minal qadar. Setakat mana kita SOP jaga pun, kita tidak akan terlepas daripada takdir Allah. Kita nu'minu biqada'i wa qadar, kita beriman dengan takdir Allah. Naqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ma'jurni fi musibati. Itulah yang kita kata. Maka kita boleh guna hujah takdir ini dalam perkara musibah yang telah menimpa kita setelah kita berusaha untuk menjauhkan diri, menyelamatkan diri. Tapi kena juga bahawa kita kata takdir Allah. Tapi dalam bab maksiat, dalam bab mungkar, jangan sekali-kali kita menggunakan hujah takdir. Baik, saya ringkaskan di sini. Yang ketiga, alhamdulillah. Kata alhamdulillah. Allah telah beri jaminan. Syaitan sendiri pun telah mengaku kalah awal-awal lagi. Orang kata kalah petai lagi. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku tak mampu nak goda, nak kacau, nak ganggu hamba-hambamu yang ikhlas. Maka Allah Ta'ala bagi jaminan, inna syaitan la yatasallat. Syaitan tak akan mampu nak mengganggu kecuali orang-orang yang lara, yang lalai, yang jauh daripada Allah. Mereka dapat diganggu oleh syaitan. Maka banyaklah kita pada pagi, petang, siang, malam, kita baca zikir waktu pagi, zikir waktu petang, doa-doa yang maksud, duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan syaitan tak mampu nak menguasai kita. Allah kata, inna kaidas syaitani kana da'ifa. Tipu daya syaitan bukannya kuat, lemah. Tapi dia kuat kalau kita lemah. Kalau kita mantap iman, kuat, kuat kita punya pegangan, akidah kita mantap, ibadat kita kuat, zikir kita kuat, insyaAllah syaitan lemah. Nah, tapi lemah-lemah dia pun, kalau kita lembek, nyelipak dia mudah ya. Wal'iyazubillah. Baiklah para jemaah sekalian, itulah setakat itu dulu. Pada kali ini, insyaAllah, kita sambung lagi dalam siri yang satu lagi isu yang menarik, yang keempat. Syaitan tahu Allah Ta'ala itu benar, arahan Allah Ta'ala benar, tapi kenapa dia langgar? Maka di sini kata di ulama tadabbur, annal ilma la yastalzimul hidayah. Orang ada ilmu belum tentu dia mendapat hidayah Allah Ta'ala. Iblis tahu dia ada ilmu, tapi dia langgar. Kita manusia, berapa ramai orang yang hebat-hebat, bertaraf sekian-sekian, pegawai agama, ahli agama yang tinggi-tinggi. Tapi kita tengok dari sudut penghayatan, tosa tengok penghayatan yang besar-besar, yang simple-simple je. Tuan, saya tak sebut nama jawatan, sebut bahaya. Mari mana? Tunggu anak. Jumpa kat airport contohnya. Tunggu-tunggu anak dia, Masya Allah. Anak perempuan dia bertukar dengan anak orang yang tak mengaji agama langsung. Dengan seluar ketaknya, dengan baju tak cukup saiznya. Rambut, Masya Allah, tabarakallah. Anak, malu-malu, kesipuan dia. Malu-malu, ya anak. Takkanlah, tak boleh tegur. Kita orang ustaz. Kita kata, dan dia, penampilan dia ustazah sendiri pun, kadang-kadang forum perdana angkat tangan begini, sampai sini lengan. Mana ada aurat sampai sini? Pasal itulah dia kata, ilmu la yastalzimul hidayah. Berapa ramai orang yang langgar, buat maksiat, an amdin wa ilmin, dia tahu dia ada ilmu. Ada juga orang yang terjebak dengan kesesatan, dengan dia tahu, tapi nak ikut juga puak ajaran sesat ni. Konon-kononnya zikir ni boleh zauk dengan sebagainya. Dan ada juga orang yang ilmu tapi ghaflah, lupa dengan ilmu. Wa na'wal'iyazubillah. Itulah empat perkara yang dapat kita simpulkan dalam perbincangan kita ini, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.